Arī paši varam iesaistīties Keilinga aktivitātēs. Slēpošana biatlons.
Katrai skolai savu saukļu un arī vārdi, kurus jāizskliedz, dodoties uz kārtējo maču. Tā ogrēnieši padalījās iespaidos par savu taktiku.
Uzdevums mums ir viens, tā ir tikai zelta medaļa. Mēs atbraucām tikai pēc zelta.
3, 2, 1, ogrē!
Natālijas Goršakovas un Dacis Dombrovskas, kas vadītie jelgavnieki, izcīnīja 6 medaļas. Un par savas 4. Vidusskolas līdz šim sasniegto un augstu uzstādīto latiņu izstāstīja sporta skolotāja Dace Dombrovska.
Atmosfēra ir olimpiska un bērni arī gatavi startam ir un mēs arī esam gatavi, protams. Mēs esam tādi diezgan mērtiecīgi, lai mēs domāju dabūtu kaut ko vairāk nekā varbūt tikai ar piedalīšanos. Tāda pirmā pieredze, mēs tādā pasākumā neesam bijuši. Patīk, es domāju, ka tas nav pirmais un pēdējais gads, es domāju, ka noteikti mēs vēl būsim.
Kadzin 12. Gada Latvijas labākā sporta skolotāja nominācijā Gada balvu sportā, Rīgas valsts Vācu ģimnāzijas sporta skolotāja Iveta Daude šogad jauninājumu deva iespēju savus prasmes parādīt arī vasaras sporta veidu pārstāvjiem.
Nav noslēpums, ir ļoti, ļoti maskustīgi jaunieši, un tāpēc es arī iesaistos ar vienu pati sev aktīvi, piedāvāju viņam dažādās aktivitātes, un, protams, iesaistos iekšā jaunā izglītība kompetenci izglītībā, lai varētu mazliet kaut ko pamainīt, lai interesanti būtu visiem, ne tikai man. Maniem skolniekiem ir interesanti, to es zinu, viņi man šat tad un ļoti bieži pasaka paldies par stundām, bet saviem kolēģiem es novēlu, arī iesaistīties, lai man nebūtu jāklausās, ka patiešām ir ļoti daudz skolotāju vērtējo projām pēc normatīviem. Normatīvā pedagoģija ir beigusies jau 9 gadus apakaļ. Šogad ir izdomāta vairākas lietas, ko piedāvāt bērniem daudzveidībai. Kā piemēram, kamaniņu brauciens. Ļoti vienkārši, ja nobrauc lejā un jauskien pašam savus kamanas jauzad augšā nākamam dalībniekam. To var jebkurš vasaras sporta veida cienītājs. Tāpat tās ir orientēšanās. Vasarā skrien pa mežiem, arī šeit ziemā var izskiet apkārt. Un arī slidošana.
Ozolnieku vidusskolas sporta skolotāja Rasmus Kruļa jau ar 20 gadu stāžu skolā izteica lepnumu, ka turpat netālu novada skolā strādā arī viņa saudzēkni un savulaik ieliktie pamati joprojām nes augļus.
Mūsu jau mērķis ir arī kā sporta skolotājiem, ja, rosināt, nodarboties aktīvi ar sportu ikdienā, ne tikai vientai sporta stundās. Un tādēļ arī prieks, ka šobrīd jau sāk arī ģimenes pievērst lielu uzmanību. Ja mēs skatāmies arī pat ziemā nepārtrauc, bez sniega rajonos, skrien cilvēki ar bērniem piedalās. Un šeit ir tāda ļoti liela iespēja arī parādīt sevi. Un mēs jau otro gadu jau slēpojam. Un ja jau tā izskan, ja paēdis bērns ir labs bērns, ja, un mums Ozolnieku novadā ir jau no bērnu dāza līdz vidusskolai ēdināšana pa brīvu. Mums ir tiesības prasīt arī no bērniem, lai viņi arī veltīja savai veselībai uzmanību. Tas ir aktīvi nodarbojas ar sportu.
Tāpat kā lielajās olimpiskajās spēlēs, arī Ērgļos skolēnu ziemas festivālā strādāja gan brīvprātīgie, gan bija arī kultūras programma. Arī fotogrāfi Ilmārs Notiņa ievada lekciju par sporta fotožanru.
Aicinot jaunos censoņus no skolām fotografēt visas sporta nodarbes, kas šeit notiek un sacensības, mēs varētu arī vienlaicīgi citus viņu vienaudžus aicināt iesaistīties atkal sportā, jo tā doma ir tāda, ka skolēni arī fotografē visu, kas šeit notiek, un līdzīgi kā olimpisko spēļu fotografi, pēc tam atlasa savas bildes un iesniedz Latvijas olimpiskajai komitejai. Mēs mēģināsim šīs bildes novērtēt, atlasīt un izveidot fotoizstādi, kuru varētu ceļot tad par skolām, lai iedvesmotu cilvēkus nākamajām spēlēm piedalīties.
Latvijas Sporta Federācija padomes prezidents Einārs Fogelis klātienē vērojot atmosfēru uzsvēra, ka kopā mēs varam ļoti daudz, esam stipri un vēlēja visiem nonākt līdz augstākajām olimpa virsotnēm.
Un mēs redzam, ir divi ledus laukumi, ja, ir hokeja laukums pilnībā aprīkots, ir vienkārši slidošanas laukums uzliets, ja, kur šobrīd notiek kerlings ļoti aktīvi un tiek izmēģināts šis sporta veids. Ir distanču slēpošanas trases, ja, pavisam netāli ir kalns, kuru ir izmantot, sākot ar agaviņām, beidzot ar slēpēm un snowboard. Faktiski tās iespējas Rīgā ikdienā, viņas nav pieejamas un citās lielās pilsētās. Lielisks slēpums. skaipa istabu, kur arī katrs savam augumam var izvēlēties piemērotas slēpes. Un tas, ka šīs sporta stundas notiek tieši ārā, tas ir, man liekas, lielākais ieguvums mūsu jaunajai paudze. Es varu teikt paldies tikai pašvaldību vadītājiem, atbildīgajām amatpersonām, ja, treneriem, skolotājiem, vecākiem, kas piedomā arī par šo kopības sajūtu, veidojot šo savus komandas vizuālo tēlu. Ja, tā ir tāda ļoti laba tradīcija un vide, kur tiešām ir ļoti daudz priecīgu bērnu, priecīgu skolotāju un tādas ļoti pozitīvas emocijas. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka uzvarētāji šeit ir visi. Ja, šeit 1300 bērni kopā ar saviem skolotājiem, ar vecākiem un saviem treneriem ir ieradušies šeit. Šī atmosfēra, kur šeit valda, kopības sajūta, man liekas, tas ir lielākais ieguvums, ko mēs šajos ziemīgajos apstākļos varam izbaudīt.
Sacensību uzvarētājus bija ieradušies personīgi sveikt arī šī brīža Latvijas slavenības, arī Eiropas čempione Anastasija Grigorieva un Zigismunds Sirmais, bet ar festivālu vēstneses pienākumiem labi tik galā Rio olimpiete Ketija Birzola. Latvijas skolas ziemas olimpiskais festivāls teica Ardievas topošajiem olimpiešiem atgādinot, ka savulaik ērgļos startējuši tāda elites sportisti kā Daumans Dreiškens, Kristaps Zvejnieks, Madara Līduma un citi. Inita Kreskatkauska, Latvijas radio.